hy moet vir hulle vertel van waarheid, maar hy is nie seker oor daai waarheid nie. Hy moet hulle vertel van hierdie wonderlike ding wat Jesus is, en hy wil hulle daai gaan wys, daai bewyse, maar hy is bang dat as hy vir hulle dit gaan wys, gaan hy nie meer glo nie. En dan sê hy, I'm a doubting Thomas, me of little faith. En hy sê dit baie, baie mooi. So mooi dat dit amper soos 'n worship liedjie klink. So ek het gesien 'n paar van julle wat julle lighters aan in die brand gesteek het en begin waai het. Waar jy eintlik sing is hy wat sukkel om te glo. Bloot die feit dat hy sê, geef my net nog so 'n bietjie tyd dat ek hierdie tekens wat in die wêreld is kan decipher. Dit is wat hy probeer om te doen. So ek dink dis 'n baie mooi liedjie. Dis van Nickel Creek. Het enige al van julle gehoor van Nickel Creek? Okay, dit is Dis dan nie 'n baie goeie begin nie. Nou wat die liedjie nie gedoen het nie, gaan ek nou hoop om te doen. Die kerk het 'n baie negatiewe koneksie, of ten minste konnektasie met twyfel. Nou asseblief, ons vorige poging vir samewerking het nie baie goed gewerk nie. Stem julle saam dat die kerk 'n negatiewe konnektasie of 'n negatiewe houding het teenoor twyfel? Alright, jy het julle Q mooi verstaan. Ja, die antwoord is ja. So, ek het nou al die voorreg gehad om by 'n paar plekke te praat en so elke nou en dan is daar baie, baie dom predikant wat by 'n baie konservatiewe kerk is, wat vir my vra om daar te kom praat. En dit is gewoonlik net so 'n eenmalige geleenthede, want my skedule is so vol en hulle nooi my nooit terug nie. Maar dan sal mens nogals, kom ons noem dit, van die ou garde mense kry, wat vir my sê, hoekom praat jy oor hierdie goeders? Hoekom dink jy oor hierdie goeders? Moenie krap wat dit nie juk nie. Nou, as jy al by dialoog is, dan bestaan die kanse dat jy al beginne krap het. Al beteken dit net om hiernatoe te kom of in jou eie tyd wat jy goedjies lees. As jy hierso is daar ietsie fout met jou en jy krap. En ek sal altyd verbaas oor daai repliek, oor daai kommentaar. So as jy al met jou ma daaroor gepraat het of jy weet familie, gewoonlik is ma's familie of vriende of iets van daai aard, dan sal jy daai ding kry van moenie twyfel nie, want wat daar veronderstel word is dat die teenoorgestelde van geloof is twyfel, nie waar nie? Die teenoorgestelde van geloof is twyfel. En as jy nou gaan lees, as jy nou Richard Dawkins se boek gaan lees, of jy gaan kuier nou vir Abel Pienaar by sy kerk, of ek sekere mense sal sê, hy kom dialoog toe, as jy na daai plek toe gaan, dan gaan jy begin twyfel. So twyfel het 'n baie, baie negatiewe konnektasie in die kerk. En daar is, kom ons sê, daar's twee groepe mense wat hierso is. Daar is mense wat hulle self as Christene beskou. Jy's 'n toegewyde Christen, jy weet wanneer om kumbaya ja te sê, jy weet wanneer om amen te sê, jy ken die Christelike jargon, jy's nog jou hele lewe lank in die kerk, en ek probeer dit nou nie negatief stel nie. Ek bedoel, jy is 'n Christen, maar so elke nou en dan beleef jy twyfel. Nou, as dit jy is, dan is ek bly. Want ek sal verbaas wees as daar iemand is wat nog nooit daai element van twyfel in hulle geloof gehad het nie. Ek wou vir julle gevra het om julle hande op te steek, maar ek het gesien hierdie gaan nie baie goed werk nie. So ek gaan maar net so 'n retoriese vraag sê. So as jy jou hand op steek nou, gaan dit glad nie werk nie. Of jy's 'n ongelowige persoon wat nog nooit gedink het of baie dink oor geloof, maar nog nooit besluit het jy gaan jouself binnekant Christendom positioneer nie. Jy gaan nou 'n volgeling van Jesus wees nie. So jy kyk dit van die ander kant af en jy is ook een van daai weird mense wat daarvan hou om filosofie te lees en wetenskapboeke, en jy, dit is nie eens verpligte leesstof nie. Jy doen dit in jou vrye tyd. En en vir jou is ek ook baie, baie dankbaar dat jy hier so is. So as jy in daai kategorie val van 'n Christen wat soms oor sy geloof worstel en dit bevraagteken, of iemand wat nie binne Christendom is nie en die geloof bevraagteken, dan is jy by 'n baie goeie plek. Het ek meeste van die mense hierso gecover? As jy Arnold is jy ook baie welkom om hierso te wees. Die punt is almal is super super welkom. Nou, die kerk het 'n probleem. En by die kerk bedoel ek nie daai lelike gebou daar of ek praat van ons as 'n liggaam. Het 'n baie negatiewe koneksie, soos ek vir julle gesê het, teenoor twyfel. Nou, ek is eendag by 'n vriend van my en haar en sy ma staan naby en ek is op pad om 'n praatjie te gaan doen en sy vra waaroor gaan jy praat, en ek sê oor die bestaan van God. En sy sê, okay. Jy kan nou sien dat sy is bekommerd dat haar seun kuier saam met mense soos ek. En sy sê, weet jy wat sê ek vir mense wat nie glo nie, wat nie in God glo nie? Al wat ek vir hulle sal sê is, het jy al ooit 'n babatjie vasgehou? Het jy al ooit na 'n klein babatjie gekyk? En as jy na 'n klein babatjie kan kyk, en jy kyk na daai cute klein vingertjies, dis jy kan nou al gaan as jy wil, of jy kyk na daai cute klein tone, of jy kyk na daai cute klein neuse, al die goed is wat begin met cute en klein, jy kyk na dit, dan as jy nie in God kan glo nie, dan het jy nie 'n siel nie, dan sal nie hoop vir jou nie. So dit klink nogal soos 'n goeie argument. As jy net so te loop, die van julle wat geld het en internet by die huis het, gaan Google vanaand miracle. En as jy miracle gaan Google, weet jy wat gaan jy kry? Foto's van klomp babas. So, dis baie duidelik dat mense dink dat hierdie klein cute babatjies is 'n wonderwerkie van God. En dis nogal amazing dat elke ma dink haar spesifieke kind is 'n wonderwerk van God en moontlik die Messias. Ons het 'n probleem daarmee. Hier is heeltemal van die punt af, maar ek moet dit gou vir julle sê, want dit het in my kop ingekom en ek kan dit nie uitkry as ek dit nie vir julle sê nie. Toe ek eerste keer gehoor het, mense sê dat hulle wil swanger mense sê hulle gaan 'n keiser kry. Het ek regtig gedink dat dit is 'n baie weird oudmodiese terminologie vir my kind gaan enige springbokkie wees of 'n rockster wat ek al 'n keiser, my kind gaan 'n keiser wees. Dit het ek bietjie gedink, waar is daar nog lande waar daai amp bestaan van keiser? Want mense en dit is baie ambisieus en baie weird. Maar die punt bly staan is dat ouers dink dit is wonderlik en hierdie is 'n klein wonderwerkie van God af. Maar kom ons vat daai logika nou deur. 'n Klein babatjie wat jy in jou hande vashou, is bewys dat God bestaan. Wat sal die implikasies wees van 'n dooie babatjie? Wat sal die implikasies wees van 'n babatjie wat nie, ag jy moet nie lag nou nie, nie, wat nie die die hande het of die voete het nie, wat raakgerye sê, en daar is seker voorbeelde van ouers wat hulle eie kinders omgery het en dan is daai kind dood of hulle word doodgebore. Is dit nou ewe skielik weer 'n wonderwerk van God af? Kan julle sien dat daai is, ons sit in hierdie wêreld met teenstrydige data. Ons sit met hierdie twee teenstrydige pole. Aan die een kant het ons babatjies, pragtige oulike babatjies, bewyse vir God. Aan die ander kant sit ons met babatjies wat nie lewendig is nie. En dit bewys nou die afwesigheid van God. So ons sit met hierdie teenstrydige data. Fyodor Dostojewski, weet nie of julle weet wie hy is nie, hy was 'n Russiese skrywer en hy het gesê, "Every time an infant dies, it calls God's existence into question. Every time an infant dies, it calls God's existence into question." En hy was 'n gelowige. So, as ons sit met hierdie teenstrydige data, kan ek weet ons is nog nie baie goed met hierdie aksiegedeelte nie, maar kan julle sien die dilemma waarmee ons hierso sit? Dat daar's hierdie twee kante in hierdie wêreld wat skree. En C.S. Lewis het dit baie, baie goed gesê. Kom, ons lees gou hierdie aanhaling wat hy gesê het. "And let us note that whichever view we embrace, mere feeling will continue to assault our conviction. Just as the Christian has his moments when the clamor of this visible and audible world is so persistent and the whisper of the spiritual world so faint that the faith and reason can hardly stick to their guns. So, as I well remember, the atheist too has his moments of shuddering misgiving, of an all but irresistible suspicion that all tales may after all be true, that something or someone from outside may at any moment break into his neat, explicable, mechanical universe. Believe in God and you will have to face hours when it seems obvious that this material world is the only reality. Disbelieve in him and you must face hours when this material world seems to shout at you that it is not all." Dis nou baie mooi gestel deur iemand wat goed is, baie mooi gestel as ek. En in 'n Suid-Afrikaanse konteks sal ek sê, dis soos die verskil om op die Oostrand te bly en in die Kaap. As jy in die Kaap bly, is dit miskien makliker om in God te glo, want jy sien die pragtige berge, jy sien die pragtige see. As jy in die Oostrand bly, en jy bly daar, dan is dit bietjie moeiliker. Maar die punt is, ons sit met hierdie pragtige goed in die wêreld, ons sit met hierdie lelike goed in die wêreld. En as jy 'n Christen is, dit is nou wat Lewis hier so sê, as jy 'n Christen is, gaan jy soms sien dat jy gaan nou die wêreld om jou kyk en jy gaan dink, miskien is dit al wat daar is, miskien is daar nie 'n lewe hierna nie. En as jy 'n ateïs is, as jy skepties en jy dink is net die materiële wêreld wat daar is, gaan jy 'n oomblik hê en sê, is dit regtig al wat hier is? Is dit regtig alles? En dit is die ongelooflike teenstrydigheid waarbinne ons onsself bevind. Nou, kom ons beweeg aan en kom ons kyk 'n bietjie na definisies vir twyfel en definisies vir geloof. Nou, Martin Luther, weet julle, is half die, ek wil amper sê die vader van geloof buitekant die Bybel. Wat beteken dat hy was die ou wat gepraat het van faith by justification. Alright? Dit was Martin Luther se groot ding, baie baie geloof beklemtoon. En soos daai is 'n tipiese voorbeeld van God wat nie bestaan nie. Jy kan hoor 'n babatjie wat nie lag nie en huil. Sien julle, dit is regtig oral om ons. Martin Luther was baie baie groot in die geloof altyd beklemtoon. En toe hulle vir hom gevra het, wat sou jy sê is die teenoorgestelde van geloof? Het hy gesê, trots is die teenoorgestelde van geloof. Trots is die teenoorgestelde van geloof. Nou, ons kan bietjie daaroor wonder. Ek dink, ek gaan bietjie meer beweeg in die richting, dat miskien die teenoorgestelde van geloof is wantrou, om nie iemand te trou nie. Maar, hier is die punt, die teenoorgestelde van geloof is nie noodwendig twyfel nie. En ek dink, dit is die punt wat ons wil maak hierso. Twyfel, net so terloops, gebeur in die aanwesigheid van kennis. As jy net uit die staanspoor uit twyfel, dan weet ek nie of dit 'n goeie plek is om vanaf te twyfel nie. As jy, kom ons sê, binne Christendom staan, of binne enige wêreldbeskouing of posisie, en jy twyfel vanuit daai posisie, dan maak dit baie meer sin, want daar is 'n plek van waaraf jy al die goedes om jou kan bevraagteken. Maar as jy net goedes bevraagteken, terwille van dit bevraagteken, dan weet ek nie noodwendig of dit slim is nie. En ongelukkig is dit die wagwoord van die dag. Dis baie, baie zen vandag, om net agnosties te wees. Ek wonder hoeveel mense weet wat agnosties beteken, wat hulle self as agnosties beskou. Maar hulle weet, hulle gunsteling filmster is agnosties, en om nie enigiets te weet nie, is deesdae 'n baie goeie ding. En mens stel dit geweldig op in die populaire literatuur. Nou, G.K. Chesterton het dit baie mooi gestel. Hy het gesê, vandag is dit nou so cool om 'n open mind te hê. Hy sê, 'n open mind, like an open mouth, has a purpose to close upon something solid. Otherwise, it becomes like a city sewer rejecting nothing. Mooi, nee? An open mind, like an open mouth, has a purpose. Ek hou baie van die analogie, want ek glo nog om te eet. An open mind, like an open mouth, has a purpose to close upon something solid. Otherwise, it becomes like a city sewer rejecting nothing. Een van my vriende, Michael Kona, is 'n relatief bekende apologeet in die VSA. Hy het een keer 'n debat gehad, en hierdie ou het 'n klomp voorbeelde uitgeruk in sy debat teen hom, en hy sê toe vir hom, you know what, Michael, the mind is like a parachute. It only works when it's open. So dit is nou die voorbeeld wat hy gegee het. En by implikasie probeer hy sê, jy wat 'n Christen is stoe en dom. En Mike sê, well, that's an analogy, that proves nothing. I can say the mind is like a submarine, it only works when it's closed. So dit werk nie noodwendig nie, maar die punt is, dat om hier oopkop te wees en om alles te bevraagteken, om nie vast te bly by 'n bestaande plek nie, moet nie nou noodwendig beweeg van Christendom na boeddhisme, na ateïsme, solank jy net nie stil staan nie, solank jy net bly dink, solank jy net alles bly bevraagteken. Ek is nie helemaal seker dit werk nie. Maar kom ons stap van dit af. Ek gaan vandag kyk na 3 verskillende types twyfel. En as jy nie in een van die 3 kategorieë val nie, dan wil ek eintlik nooit weer met jou praat nie. Die een is emosionele twyfel. Emosionele twyfel. Nou, wat is dit? Dit is mense wat hulle self as Christene beskou, wat in 'n Christenhuis groot geword het, wat heeltemal oortuig is van God se bestaan en van God se teenwoordigheid. Hulle het glad nie 'n probleem daarmee nie. Maar hulle wonder of God hulle regtig kan lief hê. Hulle wonder of God vir hulle lief het. En met al die nonsens wat hulle al in hulle lewe droog gemaak het, of God enigszins nog belangstel in wat hulle lewe aangaan. So jy kan met hom praat, maar daar is 'n afstand. Hy is daar, maar jy weet nie, hy het baie belangriker goed is. Ek meen, daar is die Ebola virus in, wat is dit, West-Afrika, en nou wil jy met hom praat oor jou romantiese lewe, wat nie heeltemal uitwerk nie. Daar is mense wat so dink. Dit is heeltemal 'n baie natuurlike emosionele twyfel, maar jy is binne Christendom as jy dit doen. Kan jy dit daarmee identifiseer? Meeste mense is van hulle om daar te gaan. Nie te maak dat jy God nie in sy bestaan glo nie, maar dit te maak dat jy wonder oor sy nabyheid, of jy wonder oor sy goedheid. Ek jammer, ek gebruik C.S. Lewis heeltyd as 'n voorbeeld. Ek het 'n bietjie van 'n C.S. Lewis probleem. Maar toe sy vrou DuJoy oorlede is, toe sê hy, het hy nooit die bestaan van God bevraagteken nie. Hy was 'n ateïs gewees, 'n baie denkende ateïs. Hy het nooit die bestaan van God bevraagteken toe sy vrou dood is nie. Maar hy het wel bevraagteken of hy goed is. Hy het wel gewonder, is hy goed? Hy het gesê, maybe he's a sadistic god. Hy sluit die kinder so, asjeblief, maar nie al julle loosboeke brand, net wat hy het sê nie, maar dis wat hy gevoel het. So, mense met emosionele twyfel wonder of God nie dalk, het hy nie die regte intensies vir jou lewe nie. As jy al ooit daardeur gegaan het, skaam. Kry skaam. Ek wil nog gesê, shame on you, skaam vir jou, dit werk nie, skaam, toe moes ek iets daarmee doen. Maar skande, sies vir jou. Want kom ek sê vir julle hoekom dit is baie, baie slegte manier is om te twyfel, is omtrent elke liewe Bybelse karakter twyfel so. En dit is shocking. So kom ons dink nou 'n bietjie aan die vader van die geloof. Wie is die vader van die geloof? Wie oorryf die Nuwe Testament die hele tyd? Ooh, hy was so amazing in sy geloof. Abraham. Alright. Kom ons vat gou vir Abraham. Abraham het een van daai perks gehad dat hy direk met God gepraat. Dit is nie 'n slegte plek om te wees. Ek wag om te sê, tensy hy 'n baie ernstige skizofreniese probleem gehad het, het hy nie in die bestaan van God bevraagteken nie. Okay, hy het dit nie bevraagteken nie. Maar nou sê God vir hom, jou vrou, Sarah, wat 'n ouma is, behalwe sy is nie 'n ouma nie. So sy is diep in haar 90, sy gaan vir daai drie syfers, nommers, wat is dit? Nommers. En sy het nie 'n kind nie. En in daai tyd, ek meen as jy vrou is, dis al wat jy wil hê. Dit is jou lewensmissie. En dit beteken dat Sarah vir die laaste wat 90 jaar nie 'n baie goeie lewe gehad het as dit jou lewensmissie is nie. En God sê vir Abraham, sy gaan 'n kind kry. En wat doen Abraham? Hy val op die grond soos wat hy gelag het. Nou kyk, Abraham was oud. So miskien het hy net geval en toevallig gelag. Dit is ook 'n moontlikheid. Maar dit is meer waarskynlik dat ten minste wat die skrywer probeer sê is, hy het gedink dit is so snaaks. Hy het regtig daai grappie van God op Facebook gaan sit en 20 likes gekry. Dit is hoe snaaks hierdie grappie was. Hy het homself doodgelag. Hoekom? Want dit was vir hom emosioneel erg. As jy 'n pa was aan daai tyd, wil jy net hê dat jou lyn moet vorentoe gaan. Jy wil hê jou nageslag moet groot wees. Dit is hoekom hy die hele tyd praat. Ek gaan 'n groot nageslag van jou maak. En dan is hy trots op daai gedagte. Maar sy een groot wens kan nie gebeur nie, want Sarah is nie vrugbaar nie en sy het nie baie goeie trek rekord oor die laaste 80 jaar nie. So wat is die kans dat sy nou enigstens beter gaan word? En baie emosioneel. Hy het homself al hoeveel keer gebid vir God om 'n kind te kry. En God sê vir hom, "Sarah gaan 'n kind kry," en hy lag. Daar was 'n paar mense wat vir God en vir engele gelag het as dit kom by kinders. Maar hier's die ding, jy's in goeie geselskap as jy emosionele worstelinge het. Ander woorde, jy wonder of God regtig gaan deurkom vir jou. Jy wonder of hierdie gebed nie miskien vaszit aan die kant van die plafon nie, maar jy het geen jy bevraagteken glad nie dat God aan die ander kant van die plafon is nie, as ek dit so baie simpel kan verduidelik. Dit is emosionele twyfel en meeste Christene gaan deur daai vorm van twyfel. Die tweede enetjie is baie gevaarliker en baie triekier. Dit is moeswillige twyfel. Moeswillige twyfel. Jy wil nie vir God in jou lewe inlaat nie, want jy vrees die implikasies daarvan. Jy is bang vir wat gaan gebeur as hy in jou lewe inkom. Nou daar is 'n klomp briljante voorbeelde daarvan in die Bybel. Farao het nog ons 'n paar cool wonderwerke gehad om te sien, hierdie ou is nie sleg nie. Trouwens, hy het so 10 gehad wat hy gesê het, okay, hy's sterk. Hy kan sy ding doen, maar sy hart het bly verhard, want miskien het hy net nie gehou van die implikasies dat hy nou hierdie God moet aanbid nie, dat hy moet erken dat hierdie God is beter as sy gode. Nou hierdie is baie interessant, want as jy gaan kyk na ouens soos Aldous Huxley of Thomas Nagel, hierdie is baie bekende ateëste, dan sal hulle vir jou sê, it's not only that I don't believe that God exists, it's that I don't want God to exist, because it frees me to my own political and erotic desires. Dis nie net dat ek nie glo in God nie, dis ek wil nie hê God moet bestaan nie, want ek wil nie hê die wêreld moet so werk nie. Ek wil nie hê dat ek nou aanspreeklik moet wees teenoor iets groter as ek nie. Jy verstaan my mooi. Dit is nie ouens, Aldous Huxley en Thomas Nagel, sover ek weet, het nog niemand doodgemaak nie. Hulle, mense het miskien al hulle boeke gelees en as gevolg daarvan selfmoord gepleeg, maar ek dink jy kan 'n direkte link trek tussen hulle en moord nie. Baie, baie goeie ouens, het belasting betaal, waarskynlik vir die WP geskree, goeie mense. Maar hulle het gesê dat hulle wil nie hê dat hulle aanspreeklik moet wees teenoor een of ander wese nie. Hulle wil nie hê dat die wêreld so moet werk nie. En ek gaan nou seker vir julle 'n baie persoonlike storie vertel, maar dan is dit maar so. Ek ken baie goed die gevoel om nie vir God in my lewe te wil hê nie en om hom op die kant te kry, want dit maak jou vry om sekere goedes te doen. So, 'n tweede jaar Johan sal 'n meisie soen, glo dit of nie. Daar was een of twee meisies wat bereid was om my te soen. In my tweede jaar. Ek het daar gehad, dit was 'n beter tyd vir my lewe. En in daardie tyd kom ek agter dat hierdie meisie is nie noodwendig dieselfde konservatiewe morele standaarde wat meeste van die mense gehad het wat in hierdie kamer is, noodwendig nie. En ek besef toe dat die moontlikheid om saam met haar te slaap is regtig op die tafel. En ek het was nog nooit in so 'n situasie nie. En ek was sedert nog nooit weer in so 'n situasie nie. En ek onthou in my kop, en op daardie stadium het ek daar geworstel met 'n klomp goeders, teologies en filosofies en so meer, sê ek by myself, okay, weet jy wat? God bestaan nie. Ek kan regtig saam met hierdie wil slaap. Dit is, ek het nou regtig hieroor gedink, nou, vir baie van julle is dit die weerste ding, dat terwijl jy besig is om 'n meisie te soen, is jy besig om die kosmologiese argument, of sekere goeders in jou kop te hardloop, wat ook al vir jou werk, kan jy vriend. En, dankie Here, ek het nie. Dit het nie gebeur nie. Maar, ek wou hom wegverduidelik, so dat ek kon doen wat ek wou gedoen het. So moet nie dink dat die bestaan van God, of die vraag oor God se bestaan, is hierdie baie neutrale ding, wat net gaan oor die data wat voor jou is nie. Ons het 'n baie, baie spesifieke wil, en as God bestaan, en as hy betrokke is in hierdie wêreld, dan beteken dit, hy het 'n wil vir jou lewe. En vir baie mense is dit nie 'n lekker gedagte nie. En daai vorm van twyfel is die gevaarlikste vorm van twyfel. Dit is moeswillige twyfel. So, ons het emosionele twyfel en ons het moeswillige twyfel. Die mooi beskrywing wat ek nog gekry het, wat ek dalk gelees het, oor die moeswillige twyfel. Hulle sê, there's no such thing as atheists in foxholes. Wie van julle het al dit gehoor? So, foxhole is waar jy, ek vermoed, wegkruip terwyl jy anders op jou skiet. So, waarop het neerkom is, as patrone oor jou kop vlieg, dan is 'n mens nogals geneig om die Onse Vader op te sê. En daarom sê hulle, maak jy saak wat jou opinies voor dit is nie, op daai situasie gaan jy regtig wil bid en jy gaan hoop dat hy is aan jou kant en nie aan die Britte se kant of wie ook al aan die ander kant is nie. Maar sê hulle, weet hulle wat is net so waar? If there's no atheists in foxholes, it's equally true that there's no theists in brothels. Wat net so waar is. Dit is nie baie lekker om te dink aan die goedheid van God en die plan wat God vir jou lewe het, as jy daar so is en jy sit met die merchandise hier voor jou en jy moet nou besluit wat jy vanaand gaan doen nie. Dit wys vir ons die moeswillige twyfel. Die derde enetjie is feitelike twyfel. Dit is, jy bevraagteken die data. Jy bevraagteken of gedeelte van hierdie boek of hierdie boek in sy geheel betroubaar is. Jy bevraagteken sê die bestaan van God, die betroubaarheid van die evangelies, het Jesus regtig uit die dood uit opgestaan, verskillende aspekte van hierdie feitelike data. En baie mense wat hier sit, was al op so 'n plek en of is dalk op daai plek waar jy met die feite, met die data worstel en wonder of hierdie ding waar is. Wat 'n vieslike ding is. As jy gelowige is, as jy 'n Christen is en jy wonder oor die data, sies vir jou. En ek gaan vir julle wys hoe sies vir jou is. Want, daar was 'n ander ou, wat gebly het. Nou, julle weet van Abraham, hy was 'n redelike goeie ou. Johannes die Doper, ook nie sleg nie. Kom ons kyk wat sê hulle van hom. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Jesus antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien, blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Toe hulle weggaan het, Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê, waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na 'n riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Nee. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Man met deftige klere aan? Nee. Kyk, die wat deftig aantrek, kry jy mense in die koninklike paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan. Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. As Jesus daai laaste gedeelte vir jou sê, sal jy redelik beïndruk wees met jou lewe. Dit verseker ek julle, onder die mense op aarde, nou die mense op aarde sluit nog ons 'n groot groep mense in. Dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. Dit is 'n baie, baie, baie groot kompliment. Julle stem saam. Maar wat het net gebeur? Johannes die Doper sit in die tronk by Herodes. Nie sy idee van hoe dit gaan werk as die Messias uiteindelik terugkom nie. OK? Baie lekker dit in die Jordaan gewees, mense te doop, as in Herodes se tronk. Nou sien hy sy disippels uit en hy sê, hoorie, het ek dit reg? Is jy die een wat sy gekom het? Is jy die Messias? Is jy die gesalfde een? Nou onthou net, as jy vroeër gaan kyk in die evangelies, wat Johannes sê as hy vir Jesus sien, wanneer hy vir Jesus wil doop, is hy ryf, hy freak uit oor hom. Hy is so opgewonde, kyk, dit is hy. En wat gebeur nou 'n paar hoofstukke later? Is dit jy? Sien julle dit? Dit is hy, freak uit, swem in die Jordaan, kom terug, doop, kry sy mense opgerally, die koninkryk van God het gekom, hy is so opgewonde, hy eindig in die tronk, en nou is hy in die tronk, en 'n paar dae later vra hy, is dit jy? En aan die begin was dit 'n uitroepteken, en in die tweede gedeelte is dit 'n vraagteken. En tog ten spyte daarvan, gee Christus hierdie kompliment vir Johannes die Doper. Is dit nie besonders nie? Is dit nie ietsie wat 'n ou bemoedig in terme van twyfel nie? Die feit dat die geloofshelde wat ons in die Bybel teekom, die ouens wat groot was, of dit nou Abraham was, of dit nou Moses was, of dit nou Petrus was, by wie ons bietjie later gaan uitkom, Johannes die Doper, daar word baie eerlik oor hulle geskryf. En hierso is dit baie duidelik dat Johannes die Doper getwyfel het. Nou, moet ek vir julle sê, dat ek het nou vir julle die drie goedes uitgewys. Ek het vir julle gewys emosionele twyfel, moeswillige twyfel en feitelike twyfel. Maar ongelukkig is dit nie altyd so duidelik nie. Dit is nie so duidelik dat dit in daai kategorie val nie. Meeste van julle sal saamstem dat gewoonlik is dit so bietjie in mekaar in verweef. So jy het 'n intellektuele beswaar, maar jy wonder hoe kan 'n God van liefde soveel pyn en lyding toelaat? Wat beteken dis nie heeltemal intellektueel nie. Daar's so ietsie emosioneel wat saam met dit gaan. So daar is 'n bietjie daar's 'n worsteling tussen die twee. Daar is 'n mengsel tussen die twee. Kan een van julle daar agter wil net gou help vir mense wat sit plek wil hê daar binne? Of daar buiten. Dankie Herman. So hierdie goedes is gewoonlik so bietjie in mekaar verweef. Dit is nie so eenvoudig om te sê dat dit is emosionele twyfel en dit is moeswillige twyfel en dit is feitelike twyfel nie. Maar as jy skaam is oor die twyfel wat jy het, as jy skaam kry oor die twyfel wat jy beleef as 'n gelowige, dan wil ek vir jou sê dat jy het onredelike verwagtinge. Jy het onredelike verwagtinge en jy het miskien te veel vir die kerk geluister en miskien te min vir die Bybel geluister as dit kom by hierdie twyfel. Hoekom sê ek so? Die mees algemene manier wat ons verhouding met God uitgebeeld word, is wat? 'N verhouding. Alright, 'n huwelik tussen ons en God. Nou, baie mense is onvergenoegd in hulle verhoudings, in hulle huwelik. Hoekom? Want hulle kyk flieks. Ons kyk altyd. Ek hou baie, baie van flieks. En ek het my paar gunstelinge akteurs of aktrises en ek sal erken dat Channing Tatum of Tatum, hoe gelyk uitgespreek word, is meer aantreklik as meeste van julle wat hierso sit. En Rachel McAdams en Natalie Portman is met die uitsondering van Liesel, meeste van julle is nie so aantreklik soos daai mense nie. 'N ander ding wat skokkend is die feit dat daai mense regtig meeste van die tyd baie suksesvol is. Hulle awesome stink nie in die oggende nie. Hulle word wakker en alles is net perfek. Die beligting in hulle huise is amazing. Hulle het glad nie puisies op hulle gesig nie. Hulle is ongelooflike mense. Dit is hoe die huwelik is. En dan ontmoet jy jou meisie. Jy sien na die aand hier so 'n drop sin of wat ook al die goedjies hier in die square is. Ek hou myself dom. Ek was nog nooit daar in die blou. En jy sien na die beligting is goed en die stroblad lyk sy mooi. Met hierdie meisie gaan ek trou. En dan na rukkie dan kom jy nou agter dat sy Wat noem jy sy ding? Foute, sy het foute. Daar's probleme daarso en dit is nie hoe Rachel McAdams vir my gesê dit gaan wees nie. Dit is nie hoe Natalie Portman vir my beloof het nie. Steven Spielberg, ek soek my trougeld terug. Jy het onrealistiese verwagtinge gehad vir die verhouding waarmee jy ingegaan het. Maar ongelukkig het die kerk vir ons onrealistiese idees gaan gee van hoe die verhouding werk tussen ons en God. Ons het die idee dat dit so wonderlik is. En baie van die tyd, ons speel nie Doubting Thomas wanneer ons worship nie. En ek probeer nie sê dat mense moet altyd, soms moet mense jou hande in die lig gooi. Soms moet jy die lightertjie so opset, alhoewel ek dink meeste bouregulasies is deesdae teen dit. Maar die punt is, daar moet daai element wees. Maar hier is die ding, die Bybel sê nie vir ons dat dit is hoe geloof die heeltyd werk nie. Dit is nie so eenvoudig nie. Petrus is een van my favorite karakters in die Bybel. Bloot oor die feit dat hy verskriklik impulsief is en nie baie goed oorkom nie. En nie altyd worry dat hy nie baie goed oorkom nie. Nou, julle sal miskien weet julle dit, miskien weet julle nie, maar jy al gesien kloosters, as julle al ooit in Europa was of ander plekke waar toe ryk mense gaan, dan sê jy sien kloosters is gewoonlik baie hoog opgebou in die berge. As jy dink aan aan 'n plek soos Olympus waar die Griekse gode was, altyd hoog op teen 'n berg. So daar's 'n baie heilige koneksie aan 'n berg. Stem julle saam? So dit is hoekom 'n mens as jy kyk na die pelgrimstogte of dit nou 'n fliek is of wat ook al, waar die ou nou 'n bietjie wysheid moet gaan kry, dan klim hy op teen die berg en daar's op by die berg is al hierdie kom wyse mense want hulle is naby aan die gode. Dit is ook hoekom as 'n mens kyk na iemand soos Moses, waartoe moes hy gegaan het om die wet te kry? Op teen die berg by Sinai. So berge het 'n baie sterk geestelike koneksie en as jy so lief is vir berge soos ek, dan sal jy nog ons dink vir 'n rede. En Jesus gaan ook op teen die berg. Hy gaan op teen die berg van verheerliking. Alhoewel ek nie dink daar was 'n bordjie wat gesê het dis die berg van verheerliking nie. Ons praat nou van die berg van verheerliking. Hy gaan op saam met Johannes, Jakobus en Petrus. Stap hy op teen die berg. En hy gaan nou bid. Dit is nou daai geestelike ding. Dit is daai spiritual retreat as jy wil. En wat gebeur daarso? 'n baie bizar storie. Maar waarop neerkom is die disippels raak in die slaap. Hulle word later wakker en hulle sien Jesus skyn heilig hier voor hulle. Nie skyn heilig nie, skyn spasie heilig. Hierso voor ek klink soos 'n polisiekar liedjie. Hulle sien hom daarso in sy glorie. Die volgende oomblik sien hulle vir Moses daarso, hulle sien vir Elia daarso. Dis 'n ongelooflike ervaring en Petrus bottel van opwinding. Hy kan nie glo wat hy hier sien nie. Dis hierdie ongelooflike ding. En tipies in Petrus styl sê hy, "Wie dis cool dat ons hier is. Kom ek bou vir ons huisies. Dan kan ons hier bly. Dan hoef ons nooit weer onder die toe te gaan nie." Skry die ander hoeveel disippels dit ook al is, 12 minus 3. Vergeet van die ander 7 disippels. Kom ons bly hierbo, dit is lekker hierbo, hier waar dit heilig is, hier waar dit goed is. Hy sien hierdie ongelooflike ding, hy hoor die stem van die Vader uit die hemel uit, 'n redelike groot ding, deure gaan oop van die plek, klein kindertjie stap in, dit was 'n groot geleentheid gewees. En, hulle stap af, hulle besluit, hulle gaan nie daaronder bly nie. Hulle gaan af en weet wat is die heel eerste ding wat gebeur? Die disippels, wat nou nie die kat gemaak het om op te gaan teen die berg nie, hulle probeer 'n demoon uit 'n kind uitdryf, 'n bose gees. En hierdie pa is baie desperaat en hy gaan na Jesus toe en hy sê, "Here, asseblief, help my." En Jesus sê vir hom, "Glo jy?" Hy sê, "Here, ek glo, maar help my waar ek ongelowig is. Help my waar ek ongelowig is." En wat sien 'n mens? Mens sien hierdie wêreld hierbo, hierdie geestelike haai wat jy gekry het, wat Petrus gekry het. En toe hulle onder die weer kom in, kom ons noem dit die regte wêreld, toe is dit weer moeilik, toe is dit weer die wêreld van help my in my ongeloof. Nou kom ons vat daai selfde Petrus. Hy het ongelooflike goeders gesien wat Jesus gedoen het. Hy was baie bevoorreg om langs Jesus te stap en te sien wat hy gedoen het. Hy het saam opgegaan op by die berg van verheerliking. Hy, net voor daai storie in Markus, is hy die een wat bely het, "U is die Christus, U is die gesalfde een, U is U is God, U is alles." Hy is baie opgewonde, sy belydenis. Hy word vandag beskou as die eerste paus in die kerk. Hy het later 'n groot rol gespeel. Maar wat het gebeur tussen dit? Het hy nie Jesus verloor nie? Hierso bely hy Jesus. Hy sê, jy is Christus. Maar 'n rukkie later sê hy, ek ken nie daai ou nie. Ek weet nie wie hy is nie. Dit is Saint Peter. As jy gaan na die Vatikaanstad toe, het hulle 'n baie redelike groot gebou vir hom gebou. Saint Peter. Ek sê eerlik, as jy in Sunnyside gaan rondloop, gaan jy 'n klomp Saint Peter sien. Jy gaan 'n klomp Peters hierso sien, wat waarskynlik genoem is na Saint Peter. En hierdie ou het nadat hy daai verheerliking op die berg gesien het, nadat hy daai massive ervaring met God gehad het, nadat hy gesien het hoe mense uit die doodheid opstaan, nadat hy al daai goeders gesien het, sê hy, ek weet nie wie daai ou is nie. Dit is amazing om te sien hoe daai landskap so werk. Nou, hier is die interessante ding. Baie van julle het dit al gedink, en ek verseker ook, dat as ek al een ding kan sien, as ek kan sien hoe, ek weet nie, jy weet, iemand uit die doodheid opstaan, as ek kan sien hoe die Suid-Afrikaanse kriketspan die wêreldbeker wen, as ek iets groots kan sien, dan sal ek glo. Dan sal ek, dan is dit mos nou so maklik, dan is alles, al die probleme uit die pad uit geruim. As mens net hierdie een massiewe wonderwerk kan sien, dan gaan mens nooit weer twyfel nie. Wie van julle het al ooit so 'n belewenis gehad? Ek wil net daai een massive ding sien, dan maak dit alles rustig vir die res van my lewe. Die Bybel sê dis nie net werk nie. Petrus het redelike massive goeders gesien. Hy het gesien hoe Suid-Afrika nie net die wêreldbeker wen nie, maar dit wen met, ek weet nie, 6-6e, terwyl AB de Villiers links bat. Dit was 'n absurde wonderwerk wat plaasgevind het. Vergewe my vir daai voorbeeld. Maar dit is wat hulle gesien het, maar tog het hulle nog steeds getwyfel. Het Moses nie 'n hele klompie wonderwerke gesien nie? Ek meen, meeste mense is beïndruk as hulle sien hier is 'n massiewe stuk see wat weggaan. Hulle stap daardeur, is dit terug. Het hulle getwyfel aan die ander kant daarvan? Ja. Sal jy dit redelik as 'n wonderwerk sien? As hier 'n stuk see voor jou oopgaan? Miskien is dit 'n aardbewing wat strategies so bedruk dat ons hier kan deurstap. Dis weird. Oei, kom hier Egipte nou, die aardbewing is verby. Jy gaan sukkel om dit naturalisties weg te verduidelik wat daar gebeur het. Maar tog het al daai mense wat hierdie ongelooflike wonderwerke gesien het, het hulle weer begin twyfel. En hier is die ding. Dit is okay. So ons praat van 'n spiritual high. Jy gaan nie altyd daar kan bly nie. Een van die tyd gaan jy af moet kom by die berg. Jy gaan weggaan van die klooster en jy gaan hier onder in hierdie wêreld moet kom lewe waar mense vra, Here, help my ongeloof. Ek glo, Here, maar help my waar ek ongelowig is. As jy skaam kry oor die kere wat jy al getwyfel het, as jy skaam kry oor die kere wat jy gesê het, Here, help my ongeloof. Ek dink jy moet nie. Dit is baie Bybels, jy's in baie goeie geselskap en wees bemoedig in dit. Sekerlik die mees bemoedigende ding wat in die Bybel gebeur en die tragiesste ding wat in die Bybel gebeur is Jesus in die tuin van Getsemane wat deur emosionele twyfel gaan, nie waar nie? Hy is nie seker dat hierdie ding wat nou moet gebeur die beste plan is nie. Dit is verskriklik om te dink. Maar dit is so bemoedigend as jy worstel met twyfel om te weet dat die persoon wat jy aanbid ken daai twyfel ongelooflik goed waarmee jy worstel. Pas op om onrealistiese verwagtinge te hê vir jou geestelike lewe en vir twyfel. So rukkie terug het Herman en Derek ons gevat om te gaan abseil. Eintlik het ons gestap in die kloof en daar's so 'n groot stuk rots en ons moet afgaan by die rots en jy moet abseil. Daar was baie van die dialoge wat hierso is, was daarso. Nou hoe so 'n dingetjie werk? Wie van julle wat al ooit geabseil het? Wie van julle het al geabseil? Oké, okay, meeste van julle. So dit is 'n beter voorbeeld as AB de Villiers wat links kolf en 6-6 geslaan in die finaal van die wêreldbeker. Abseiling. Voor die tyd gee die ouens vir jou geweldig baie instruksies. En waaroor gaan daai instruksies gewoonlik? Hierdie tou wat ek het, is so sterk dat 99 helikopters wat in teenoorgestelde rigtings ry, kan nie hierdie tou breek nie. Diamante kan hierdie tou sny nie. Dit is die sterkste tou in die wêreld. Dit gaan nie breek nie. Hierdie is jou harnas. Hierdie harnas kan die 90 helikopters wat besig is om daai tou te beklei, kan dit vashou. Dit is so sterk. Trouwens, dit is pretty much die aarde staan op hierdie tou en harnas. Dit is hoe sterk dit is. Dit hou alles bymekaar. Ek het nou begin dink, miskien moet ek die tou aanbid. Maar dis baie baie sterk. So jy kry hierdie idee dat hierdie ding gaan ek is okay. Nou wat gebeur? Jy staan ons so, die harnas is aan. Daai ding is so styf teen jou. Jy lyk glad nie aantreklik in enige sin van die woord nie. Soos wat daai goed so uitpop en ek weet nie wat ek pat nie van die sakke en staan. En jy het die klips aan, wat ook al jy sien. Nou wat gebeur is ek gaan jou laat want ek neem foto's. En nou sien ek hierso gaan die eerste een af. Nou het Herman sy beste probeer het om vir mense te oortuig hoe verskriklik veilig dit is. Wie gaan nou so af? Lorraine onder andere. Lorraine, wat nie by die kerk is nie, het baie lelike woorde daai dag gesê. Meeste mense wat daar afgegaan het baie baie lelike woorde gesê of gedink. En dis vreemd want ek lag. Ek dink dit is nou snaaks. Meisies. Dit is regtig entertaining om te sien wat sy lelike goed is hulle kan vertel en jy kan dit miskien afpers later aan in die lewe. En dis net my beurt om te gaan. En ek is Johan. Ouens, ek is nie bang vir hoogtes of sulke goeders nie. Ek hang daar so aan 'n tak, letterlik, en ek neem foto's en dis net my ding. Ek sit die harnas aan en ek sit die goedjies aan en ek weet hierdie goeders is super veilig. En ek is baie afhanklik. Wow. Hoekom hou ek in hierdie tou vas? Want Herman hulle sê die een ding wat jy moenie aan hierdie tou vas, dan jy in hierdie tou vas. En ek weet dit. Ek weet ek moenie hierdie tou vas nie, en as ek so kyk, dan hou moenie hierdie tou vas hou nie. Ek ken die detail. Ek ken die teorie van die toue sterk. Ek ken die teorie van die harnas is dan gekoppel. Ek ken die teorie dat om op hierdie ding te wees is veiliger as 'n vark in Palestina. Dit is die veiligste plek waar jy letterlik kan wees. As hulle besig is om die Unie-gebou aan te val, dan vat hulle Zuma om te gaan abseil. Dit is hoe veilig abseiling is. En tog, al wat ek doen is, ek gryp na die tou, wat ek nie moet vat nie. Want my kop, wat die teorie verstaan, wat weet, dat die enige ding wat hier so kan seer kry, is my ego. Ek weet dit, maar ek kan myself nie oortuig nie. En dan kom my stupid linkerhand, en hy gryp aan die tou, en uiteindelik dan hang jy so, en jy gaan niemand oortuig dat jy in Mission Impossible of iets moet speel nie. Nou, hoe werk dit? Dit wys vir jou hoe twyfel in hierdie wêreld werk. Ons ken die teorie. Ons lees hierdie goeters. Jy is miskien seker oor God en alles wat hy doen en al die beloftes en wat ook al. Maar dit gaan gebeur dat wat jy in daai daad is, wanneer dit geloof nodig het, wanneer jy moet laat gaan, dan gaan daai flip in linkerhand en hy gaan daai tou probeer gryp en jy gaan meer beheer oor die situasie wil hê as wat jy noodwendig wil hê. Ek dink dit is 'n baie goeie voorbeeld van hoe geloof werk. Nou ouens, ek dink ons baie goeie redes om te glo. Ek dink ons baie goeie redes om te glo. Maar as jy nie wil glo nie en jy gaan lees al die wetenskap en al die filosofie en al die teologie wat jy wil, kan ek jou beloof, gaan jy nog steeds, as jy nodig wil, kan sê dat hierdie goed is nie waar nie, dat hierdie goed is het nie bestaan nie. Daar gaan daai sprong moet wees. Dit gaan jy tot op 'n punt moet kry waar jy gaan sê, okay, dis redelik, okay, ek verstaan dit, maar ergens gaan jy moet spring. En dit is hoekom ons dit geloof noem. Daar is daai sprong, maar hier is die ding, dit is 'n redelike sprong. It is a reasonable jump. En dit is ook miskien 'n beter definisie vir geloof of die teenoorgestelde van twyfel dan. Kom ons sê net ja, die teenoorgestelde van of 'n goeie definisie, skus tog. 'n Goeie definisie van geloof is commitment. Dit is wat dit is. So as 'n man en 'n vrou daarso staan wat gebeur by troues. Hulle staan so teenoor mekaar, baie van julle was al in die situasie of by so 'n situasie. En dan sit nou hierdie mooi ding, want die man kyk in die vrou se oë, die vrou kyk in die man se oë, en dit is wat hulle van homself moet doen, en die een sê, ek sê ja, ek kies jou. Maar, as mens baie eerlik gaan wees, as mens nou super eerlik gaan wees, dan sal hulle sê, hoor hierso, Johan, vat jy hierdie vrou om jou vrou te wees, of wat ook al die dominee sê. En ek sê, weet jy wat, ek is 95% seker, sy maak amazing kos, sy laat my nou en dan lag, sy maak die bed mooi op, sy los my chocolade, ja, dit is 'n cool meisie. Weet jy wat, nee, ek is nog 96% seker, dat hierdie meisie is reg, ek kan nie vir jou meer gee nie, 96% is redelik goed, ek meen, dit is 'n onderskeiding by meeste universiteite, 96%. Is dit wat die mens gaan sê? Nee, daar is daai onsekerheid, maar dit is die tree in geloof wat die mens moet maak. En ons doen dit in al ons ander verhoudings. En God sê, doen dit in hierdie verhouding ook. Gee daai tree. Dit is nie 'n onredelike tree nie, maar dit is 'n tree. Nou gaan ek julle verveel met so klein bietjie ietsie wat miskien ek weet nie, abstrakt is. Maar Louise het laasweek gepraat. Sy het baie vinnig daarvan genoem. Dus sy sê een van die goeders wat haar regtig wat vir haar van die Christelike geloof laat uitstaan is vryheid. Die feit dat sy waarlik vry is binne Christendom. Ek weet nie of julle kan onthou toe sy dit gesê het nie. Ek is werklik vry binne Christendom. En weet julle wat? Toe raak ek so opgewonde daaroor. Want die Christelike geloof is nie een waar God jou inboelie om in hom te glo nie. Dit is nie daai tipe ding waar hy hierdie massiewe, ek weet nie, figuur hierbo ons is en hy kyk met sy rooi oë en jy sê so, oh, okay, jammer, amen, en jy sê al die regte goeders nie. Hy forceer jou nie in daai dinge nie. Hy wil nog steeds hê jy moet daai stap maak. En dit is mooi, want dit beteken dat as jy daai stap maak om saam met hom te wees, is jy werklik vry. Is jy waarlik vry. En dit is vir my werklik uitgestaan. Ek wil afsluit met twee verskillende goedjies. Een is, dat as jy baie seker is, kom ons sê oor jou geloof, en die kerk in Suid-Afrika, die Afrikaanse kerk, is baie seker oor haar geloof, dan weet jy wat, is 'n baie goeie oefening vir jou. Twyfel bietjie. Betwyfel bietjie jou geloof. Want ek beloof jou, dit is 'n wonderlike geleentheid om dieper te delf. Dit is 'n wonderlike geleentheid om bietjie meer te weet. Want as jy weerstand sit op jou idees, jou weerstand op die kruis, jou weerstand op die verstaan van Christus, dan beteken dit dat jy gaan net groei. Dit is 'n wonderlike geleentheid om my twyfel te vat, om dit regtig te bestudeer en aan die ander kant uit te kom en net meer beïndruk te wees en meer, sê, in awe van God te wees. So, moenie bang wees vir twyfel nie. Die ander ding van twyfel wat besonder is, dit maak jou nederig. twyfel maak jou nederig, want jy kan nie so arrogant wees oor jou oortuigings nie, dan moet 'n mate van nederigheid wees. Die laaste teks wat ek vir julle wil wys, is in Matteus 28, want onthou net wat gebeur het. Petrus het al hierdie wonderlike goeders gesien. Ek pik net 'n bietjie op Petrus, maar hy en sy trawante het al hierdie ouetjies goeie goed gesien, en Jesus het net uit die doodheid opgestaan. Dis 'n redelike indrukwekkende wonderwerk, en hierdie gebeur. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Hulle sien hierdie ongelooflike wonderwerk, en terwyl hulle die wonderwerk sien, is daar nog steeds twyfel in van hierdie disippels se harte. Dis dieselfde disippels wat omtrent almal leiersfigure was in die vroeë kerk. Hierdie ouens het die geloof van gaan verkondig, en selfs na die opstanding was daar nog 'n element van twyfel. Dit word so mooi opgesom deur Dale Bruner. Hy sê die volgende op grond van hierdie teks. Hy sê, "The Christian faith is bipolar. Disciples live their life between worship and doubt, trusting and questioning, hoping and worrying." The Christian faith is bipolar. Disciples live their life between worship and doubt, trusting and questioning, hoping and worrying. My lig is af. Ek weet dat dit vir my baie beteken, toe ek geweet het dat ek hoef nie skaam te wees oor die feit dat ek twyfel nie. Dat hierdie Christelike geloof, die helde van die Bybel, die karakters waarvan ons so baie lees, het ook so op en af gegaan. Ons lewe, ons is besig om in 'n bipolêre geloof te leef. Maar hier is die belangrike ding. Jy kan nie toelaat dat wanneer dit so op en af gaan, die lewe, dat dit die hele tyd jou bepaal, dat jy, soos Katy Perry gesê het, you're up and you're down, you're in and you're out, wat baie, baie profound woorde was, wat waarschijnlijk nie gebaseerd was op die tekst nie. Maar, jy kan nie dit wees nie. Maar wat jy wel kan weet, is dat dit gaan gebeur. En ons aanbidde God, wat self hier die twyfel gegaan het. En vir my is dit geweldig bemoedigend. Ons emosionele twyfel, daar is feitelike twyfel of intellektuele twyfel, daar is moeswillige twyfel. Ek dink identifiseer daai verskillende goeders. En die laaste punt wat ek wil maak is, as jy weet dat jy hoef nie alleen deur dit te gaan nie, is dit baie inspirerend, is dit baie bemoedigend. As jy besef dat ander mense deur dieselfde goed gaan, dan ewe skielik voel dit soos hierdie geweldige las wat van jou skouers af is, indien dit gebeur. So wees bereid om jou twyfels met ander mense te deel. Kom, sluit die oor. Here, dankie dat ons kan worstel. Dankie dat ons kan worstel met u en met geloof, en kan weet dat u ons ontmoet vir ons is. Dat u karakters kon gebruik het soos Abraham, wat u bevraagteken het, wat in u getwyfel het. Iemand soos Johannes die Doper, wat in u getwyfel het. Moses, Petrus, Here, groot, groot naam in die Bybel, wat in u getwyfel het. Here, en dit geef ons die moed, dat wanneer ons al emosionele twyfel beleef, ons wonder of u regtig nog in ons belang stel, of u werklik 'n plan met ons lewens het, kan ons weet, op grond van daai honderde voorbeelde, wat in die Bybel is, dat u gebruik enige iemand. U gebruik enige iemand. Dankie dat u ons daar so ontmoet, Here. Dit is so 'n groot voorreg, Here, en help ons om gemeenskap te vind, by ander mense, dat ons hierdie goeders kan deel, Here, en deur dit kan praat. En mense wat skaam is vir die feit dat hulle soms goeders bevraagteken, mag hulle geweldig bemoedig wees uit wat vanaand hier so gesê is, Here. Maar verder, mense wat nog nie daai tree gegee het nie, wat al hulle eende in 'n ry wil hê, Here, help ons om te besef dat daai dag gaan nooit kom nie. Dat daai tree gaan in geloof gegee moet word. En dis immers hoekom dit die Christelike geloof is. Dankie vir wat u gedoen het, Here. In u heilige naam alleen. Amen. Ok, dit is 7 uur en daar is tyd vir chips. As julle chips wil hê, gaan al die chips vir julle ingedra word. Daar gaan ook binnenkort koffie wees, so asseblief gesels saam. As jy 'n vraag het of 'n antwoord het, of jy wil net verskil, is jy baie welkom. En dan gesels ons 'n bietjie. O, daar is ook 'n mikrofoon wat veronderstel is om te sirkuleer, wat aan hierdie kant van Verdes is, en wat hy nou vir my gee, en wat ek nou gaan vat, en wat ek vir Jakko gaan gee, en ek dink julle is heeltemal op hoogte van sake.
Weet, denk jy nie dat na die uitvoering van die Heilige Gees, lyk het, as ek nou onthou, van toe was daar nie meer, beskryf die Bybel en ek gaan nie meer twyfel, is ek reg, onder die die gelowiges of die jong kerk nie.
Ja, ek sal verskil met dit.
Ek kan nie onthou nou dat dit so baie daarvoor.
Die vraag is, dat na die uitstorting van die Heilige Gees, is daar nog voorbeelde van waar mense twyfel? Is daar nog voorbeelde daarvan? En kom ons vat nou weer vir Petrus, wat altyd 'n baie soft target is. Die Gees het op hom uitgestort en toch, kom hy by Cornelius aan, en hy dink dat hierdie is net vir die Jode. Hy is oortuig dat hierdie ding is nog net vir die Jode hierdie geloof. En dan vermaan Paulus om en sê, sies vir jou, dit is vir almal. En dan, bykie later, dan tik Paulus om weer oor die vingers, want hierdie keer het hy gesê dat hy wou nie geëet het saam met heidene nie. Wat vorme is van wie hierdie persoon is. Ek dink verder, as mens kyk na die vroeë kerk en die worsteling, en die ooreenstemming of die gebrek aan die ooreenstemming binnen die vroeë kerk, is het baie duidelik dat er nog steeds een groot element van twyfel is. Van die heel begin af was daar twis oor wat die evangelie is, wat plaasvind. So ek met redelike vrymoedigheid sê, dat twyfel is nog een groot gedeelte daarvan. Vooral, excuse toch, as een mens gaan kyk na Paulus, wat bijvoorbeeld sê in 1 Korintiërs 13, ons kyk in 'n dowe spieël in, maar een dag gaan ons ten volle weet. Wat veronderstel dit? Dit veronderstel twyfel. Dit veronderstel dat ons nie alles weet nie. So in Paulus' briewe is dit ook redelik duidelik dat twyfel nog steeds teenwoordig is.
Nou, ek dink nie dis twyfel in die bestaan van God, dis twyfel oor aspekte van die geloof. Dit voel vir my baie keer van die kerke is bang om sekere goed te glo, want hulle wil nie goed ondersoek of so nie, weet. So, dis maar wat ek wonder oor. En die ander ding wat oor twyfel, ek dink daar is mense wat meer geneig is daartoe, wat meer half cerebraal is amper. Jy weet, ander mense is meer, ek weet nie, maar ek dink seker persoonlikheidseienskappe ook, wat maak baie mense, ja, anyway.
Absoluut. Was Herman se agter. Wil jy reageer op Christine, Herman?
Nie spesifiek nie, alhoewel ek het, ja, is een soortgelijke vraag of kommentaar. Julian Miller hulle en van die nuwe teoloog is baie groot op hierdie twyfel ding. Miskien het jy vroeër iets daaroor gesê, maar dit weet hulle maak het soort van 'n punt van trots om nie te glo nie en om te twyfel. Ek weet jy het nie daai die onderskeid so gemaak nie. Maar dit voel tog vir my asof die goeders waar ek getwyfel het in my eie geloofslewe, dit is punte van groei. So as ek nie seker is oor iets van God nie, dat ek nou al geleer het, dit is waar ek as ek dit gaan ondersoek en daaroor dink en bid en lees en met mense daaroor gesels, dan is dit is die dele van God wat ek nie so goed verstaan nie, en na die tyd dan besef ek, wow, okay, dit is hoekom ek daar getwyfel het en dit is hoe dit eintlik werk of so iets. Maar ek dink twyfel het een positiewe uitwerking op mense geloof en God kan dit hanteer en hy is nog steeds, weet, hy is ook erom, hy is nog steeds lief jou, al twyfel jy en hy gaan nog steeds daar wees vir. Maar dit moet nie die default posisie wees nie. Dit is altyd, dit wys na iets meer, voel het vir my. En ja, ek weet nie of jy daarop wil reageer nie, maar dit is nie iets wat ek voel so duidelik deurgekom het.
Ja, dankie Herman. Ek dink jy ons moet twyfel romantiseer nie. En dit is wat baie mense gedoen het. Hulle het nou gevat, Julian Miller is 'n teoloog, hierso in praktiese teologie by Tikkies, en hy het 'n boek geskryf om te mag twyfel. En dit is deel van die hele nuwe hervormingsnetwerk wat 'n klomp Afrikaanse teoloë is wat vertel oor hoe hulle worstel. Daar was so 'n rukkie terug 'n boek ook wat uitgekom het. Hier staan ek en dan gaan dit oor hierdie predikante wat twyfel en worstel met hulle geloof en hulle mag dit nie sê nie. En ek het simpatie vir baie van die goed wat hulle sê, maar die ding is hulle het dit die filosofie gemaak. So wat is ons? Ons is twyfelaars en dis sexy. Om 'n twyfelaar te wees. Dit is ons identiteit. Dit is waarvan ons af beweeg en my probleem daarmee is van waar af twyfel jy dan? As jy net in die wêreld ingaan en jy besluit net kom ons twyfel. Kom ons betwyfel alles. Wat is hier regtig? Is dit regtig? Jy gaan nêrens kom nie. En ek dink nie dat om net oulik te wees, net omdat dit bietjie mode is op die oomblik om nie seker te wees nie. Dit is daai bekende Steve Hofmeyer ding waar hy gesê het, mense wat seker is mense wat so 'n bietjie agnosties is, hulle vlieg nie vliegtuigens in geboue vas nie. So wat probeer hy sê, sekerheid is 'n slegte ding, onsekerheid is 'n goeie ding. Dit is wat hy daarsoop probeer sê. So ek probeer nie dit sê nie. Ek gaan ook nie so ver om te sê dat twyfel die ideaal is nie. En ek sê dit want dit kom redelik uit daai teks uit wat ons in Matteus 10 gelees het waar Jesus Johannes het twyfel ontmoet, maar hy sê, geseend is die wat nie twyfel nie. Hy het nog steeds met Thomas gepraat en gesê, geseend is hulle wat nie gesien het en steeds glo nie. Dit is nie asof dit die ideaal is nie, maar God ontmoet ons steeds waar ons is. So asseblief moenie dink, oh, jy's ek wil eendag soos Thomas wees, net regtig alles bevraagteken. Dit is nie iets om na te streef nie, maar dit is jou kondisie. En dit is nie iets om oor skaam te wees nie. Ek dink dit is die punt wat ek wou gemaak het, maar dankie daarvoor, Herman. Liesel is hier voor, Arnold is daar. Sorry Liesel, jy het verloor. O nee.
Hallo. Ek is Sean.
Hi Sean.
Ek wou maar net gesê dat am I so alright that I speak English?
It's your
okay, because of I believe that serving Christ it's not that a must, it's a privilege because of the only thing that's going to motivate everyone needs a motivation to motivate your faith. Mm-hmm. Like, and what motivates my faith is that the fact that when Jesus, on the movie on Passion of Christ, the time he was carrying the cross, even how heavy that cross was, but he never gave up on it. Mm. And that is what motivates my faith, that even how difficult things get, I still carry the cross.
And thanks, Sean. Okay. You must be a preacher, man. You must quit your day job, and they're probably going to fire me now. And so, next Sunday, 6 o'clock. Over here. Thank you, Sean. Bye, thank you for that. Hier so is Liesel. Thank you.
Misschien kan jy net vir ons sê, ek verstaan nie eigenlijk hoekom, waar kom het vandaan hierdie ding dat het vreemd is om te, of hoekom is het een sonde om te twyfel? Ek verstaan het glad nie. Misschien as mense net bedenk, hoekom het nie een sonde is nie, sal het sin maak om daarna te kyk. Want dit is nie vir my vreemd om soos nie te kan die volheid van wie God is te kan verstaan nie. As ek het verstaan, dan weet ek nie of ek hom wil aanbid nie. Maar wat Sean ek nou gesê het, is my nice. Ek denk ek het meeste van my verhouding met die Here gevoel soos, dit is soos die liefdesverhouding en ek is die ene, hy is die moeilike meisie en ek moet hom die hele tyd persoon. As ek iets verkeerd doen, dan moet ek vir hom blomme vat en hom paai en hom, jy weet, en toe het ek bestaan en besef nie, maar die Bybel sê, hy is die bruidegom en dit is eintlik soos een, hy is eintlik die ene wat my woe, jy weet. So ek is die ene wat, ek is die moeilike meisie, jy weet.
Ek weet.
Dank jy. Jy weet, so ek, dan twyfel ek, dan weet ek nie of hy goed is vir my of nie, en dan bring hy vir my blomme, dis wat hy doen.
Ja.
En dit is my lekker toe ek dit besef het.
Absoluut. Dis hierdie boek is een groot story, dis die Bybel te loof, is een groot story van God wat af die mens aankom. Wat nie net blomme agter hulle aandra nie, maar die lewe agter hulle aandra en ons wat nie belangstel nie. Hoekom twyfel 'n slegte ding is, ek dink sekere mense het besluit dat dit is die teenoorgestelde van geloof, is twyfel. En as ek net dink aan die goed wat ek gehoor het, toe ek baie klein was, het ek nog geworstel met my geloof. Ek was 'n baie, baie moeilike tiener, of daar was eintlik nog jonger as dit sou ek sê. En ek het my dominee baie, baie nagte opgehou met moeilike vrae en ek onthou hy het een keer vir my gesê, Johan, jy moet glo soos 'n kind. Dit is wat die Bybel sê. Nou, as ek As ek terugkom gaan sê ek vir hom gesê het, wel ek is 'n kind. As ek kan glo dan sal ek glo soos 'n kind. So jy kan my miskien help hiermee om te glo soos 'n kind. Maar daai is 'n dingetjie wat baie gereeld uitgegooi word. Glo soos 'n kind. Nou wil ek op die rekord gaan om te sê dat nêrens in die Bybel staan daar glo soos 'n kind nie. Dit staan nêrens nie. Daar staan jy moet die koninkryk van die Here ontvang soos 'n kind wat iets heeltemal anderste is. Plus, kom ons sê dit is glo soos 'n kind. Wat doen 'n kind? Sal ooit tyd saam met 'n kind spandeer het. Vra ongelooflik baie vrae. Wat is dit? Wat is dit? Hoekom is dit 'n lig? Wat is die lig? Hoekom is dit 'n lig? Gaan weer terug. Dit is nogals redelik uitputtend om saam met 'n kind uit te hang, want hulle is besig om hulle self te oriënteer met die werklikheid, nie waar nie? So ek sou sê daai is die een ding wat uitgegooi word, is die gedagte van glo soos 'n kind. Die ander ding is ook dat as ons kyk na geloof en hoe God praat en hoe Christus praat van geloof, dan sê dit baie meer van wie hy is as wie ons is. So wat ek daarmee bedoel is dat dit is die ideaal. Dit is hierdie wonderlike ding waartoe ons moet strewe, maar dit beteken nie noodwendig dat dit die realiteit is nie. So dit is hoekom daar kom voorbeelde is van mense wat sukkel. Alhoewel daar die ideaal is, sukkel mense om daar uit te kom. En vir die van julle wat nie geweet het nie, julle is mense. En ons gaan julle saam in daai fight. Dis ek weet nie, dis hoekom ek dink Liesel die kerk negatief is teenoor dit. Jy's Nico.
Vinnige vraag en ek sal hoor dat jy daaroor dink. Jy kan ook niks dink nie.
Hoe dit werk, ja.
En ek het vinnige opmerkings wat ek wil sê, maar van wat ek gesien het al en ek dink jy kry baie meer daar te doen as ek, is dat baie keer mense wat die geloof verlaat het vir 'n geruime tyd intellektuele beswaar gehad en daai ding broei en hulle deel nie so seer met hom nie, maar is daar. Mm. En dan gebeur iets emosioneels. En dan, dit is 'n kombinasie van die twee, want dan bom alles om uit. So amper vir my die belangrikheid daarvan om te deel met hierdie klein jakkelsies, en ek glo party mense hanteer dit verskillend, maar dit is algemeen, as ek reg as ek so sê.
Absoluut. En dit is wat dit so moeilik maak, en ek het nou al in my gesprekke, dan sal iemand my sê, wil jy so hierdie is atheë, sal jy met hom of haar gaan praat? En ek sê, ja, ek hou daarvan, en as jy een is, ek hou daarvan om met jou te praat. Ek is selfs bereid om met Christene te praat, so dit is opwindend. En dan sal ek gaan en ek sal sê, okay, so wat is jou beswaar? En dan sal jy so beswaarkie so vaag weg hoor, en dan sal ek nou opgewonde, en ek gaan vir my beswaar, en ek al my beste filosofie uit, wat nie baie goed is nie, maar ek probeer en ek sit beïndruk met myself en geef myself 'n klop op die skouer. Ek dink ek het regtig daai vraag goed beantwoord. En dan kom ek agter dat hierdie is 'n emosionele ding wat homself masquerading as 'n intellektuele beswaar. En dis wanneer dit baie meer ingewikkeld maak. En dit is hoekom hierdie goed is altyd so 'n bietjie in mekaar verweef is. Maar wat ek sou sê, Nico, wat ek baie beleef van mense wat deur daai worstelinge gegaan het, is hulle het redelike verwagtinge van hoe geloof werk. Hulle het gebid vir iets, iets het nie gebeur nie. Die Bybel sê mos enigiets waarvoor jy bid gaan gebeur. Is dit so? Is dit so ek kan nie dink dat Petrus en die vroeë disippels gebid het asseblief laat ons marteldode sterf nie. Ons wil asseblief ondersteboe gekruisig word, regtig baie seer kry. Al ons families en goedes moet doodgemaak word. Amen. Ek dink jy het dit gebid nie, maar daar was vir hulle gesê, bid enigiets en dit sal met jou gebeur. So wat beteken dit? Beteken mense het onrealistiese verwagtinge, want ek dink hulle het nog nie die Bybel heeltemal gelees en verstaan in sy totaliteit hoe die ding werk nie. En dit is 'n groot rede hoekom van hierdie goed gebeur. 'N Ander ding wat ek regtig vir jou sal aanmoedig, as jy net 'n Christen is wat regtig nie belangstel in hierdie goedes nie. Kom ons vat die probleem van kwaad, die feit dat hoe kan 'n God van liefde pyn en lyding toelaat? Ergens in jou lewe gaan pyn jou tref. Of dit jou ma is wat doodgaan, of vriende wat doodgaan, of jou hond wat doodgaan. Mense gaan dood in hierdie wêreld, diere gaan dood in hierdie wêreld en jy gaan seer hê. En in my belewenis help dit om bietjie al die intellektuele voetwerk te doen voordat daai goed gebeur. So wanneer ek baie pyn sien en lees en ek is verskriklik sensitief teenoor pyn. En as ek dit sien en dit raak my regtig, dan is dit vir my, dan help dit vir my regtig. As ek goed sien, ek skwaad vir God en ek wonder hoe klomp goed is, dan help dit vir my die feit dat ek al die intellektuele voetwerk gedoen het om bietjie met hierdie vragie te worstel. En miskien in ander omstandighede sou ek anders te gereageer het as mense dit nie gedoen het nie. So ja, dankie Nico. A laaste enetjie.
Kan ek ook iets sê oor my?
Natuurlik.
Ja, as kind en as student was ek geweldig anti enige christenskap en goeders. En nader nou. So ek was baie gekant dat teen of...
Anti-Mike ook. Maar, Sorry, ek het kos in my mond praat.
En nadat ek getroud is, my huwelik het nooit vreeslik goed gegaan nie, en ek het Here geken en van hom geweet, maar nooit 'n verhouding gehad nie. En jy het iets gesê van dat die, daar was baie vryheid in die Christen geloof, en dat God ons laat 'n tree gee. Maar ek wil net sê, by my het dit gebeur sonder dat ek die Here gesoek het. Dit het 3:00 die oggend gebeur, en ek het 'n ongelooflike ontmoeting met die Here gehad, wat my lewe verander het. En ek was totaal 'n ander mens. Ek, die Bybel het eerste keer vir my sin gemaak, en ek het op 3 maande kinderevangelisasie kursus gegaan. Iris, dink ek, was 2 jaar oud, en Helekart was omtrent net gebore. Nee, sy was omtrent so 6 maande oud. So dit was 'n hengse ding vir my. So intens was dit. En dit, ek weet nie vir hoeveel jare dit so aangegaan, fantastisch gegaan, en toe dit het maar nie goed gegaan in my huwelik nie, en ek dink dit is wat gebeur het, en ek het ontsettend begin twyfel, en ek het hierdie ongelooflike ontmoeting met die Here gehad, en regtig, ek kon eintlik nooit in my lewe getwyfel het nie, en ek het alles ondersoek, enige iets buiten die Christenskap, enige ander ding, en dit was die tye wat het die absoluutste slegste met my gegaan het. So ek wil vir julle sê, ek is nader aan 60 is 50, so as julle regtige ontmoeting met die Here het en 'n verhouding het, en daar kom 'n tyd in julle lewe waar julle twyfel, of wat julle dink God bestaan nie, ek kan net vir julle sê, nou is niks beter as om in die Here te glo nie, om in Jesus te glo nie. Ek het ondervinding daarvan, dit bly die beste. En miskien wil ek net nog iets sê, ek het nou die dag met die vrouens gedeel, met die ons in die, met wie ek in die Bybelstudie is, wat ek vir hulle sê, ek staan 5:00 in die oggend op, om regtig tyd met die Here te spandeer, en dan skryf ek neer, as daar iets uitstaan, en dis vir weke, wat daar niks, dat ek die datum neerskryf, die Bybel, jy weet, waar ek nou is, en daar gebeur niks nie, en dat ek regtig vir hulle kon sê, ek stres nie daar oor nie, ek weet God is daar, hy is met my, dat ek nou 'n droogte of iets beleef, ek weet net, ek is so oortuig van sy liefde, en dat hy daar is.
Ek dink, Annikie. Wel, dit kom van 'n 35-jarige, en dan moet jy dit glo. Ouens, ons gaan sommer daar so stop, daar is koffie daar achter, daar is nog baie chips, en asseblief, hou aan gesels, omdat daar is een van die box, as daar geld binnen om is, dan is dit waarschijnlijk een keer wat jy nie moet vat nie, en dit gaan vir die Tembisa vakantie, en as jy nog een van die ander boxies wil vat, wat nie geld in het nie, maar chippies, as jy baie welkom. En volgende sondag, kom ons weer so by mekaar, baie interessante praatjie, baie oulike spreker, ek kan nie wag nie. Dis ek, maar moet nie hoor nie.